Novinari.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Тогда старого создано уже советский
год. Jennifer Lopez.
Novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar vam dan. Želimo u današnjem novinarenju razgovarat ćemo o jednoj temi koja je privukla pažnju međunarodne javnosti, zaista osvanula relativno visoko otprilike juče u ovo vrijeme u svetskim medijima, a onda nezasluženo, smatram, otišla ispod radara. O čemu se radi? Naime, novo istraživanje, dva ugledna američka univerziteta, uključujući MIT, demonstriralo je, koristeći najnovije superkompjutere, da će temperature na Bliskom istoku do kraja ovog veka biti toliko visoke da više neće biti stalnih ljudskih naselja. To se odnosi na najveći deo Arabijskog poluostrva, Irak, Siriju i Jordan, gdje će maksimalne temperature za nekoliko decenija da dostignu nevjerovatnih 60 stepeni. Ne samo da više neće biti moguća poljoprivreda i da će vodotokovi presušiti, već će u mnogim regionima postati tokom leta previše vruće za puko preživljavanje na otvorenom prostoru. I dok će gradovi kao što su Dubai ili Abu Dhabi moći da priušte sebi ili kupole ili hlađene tunele između zgrada, najveći deo teritorije će biti napušten, ljudi će definitivno morati da odu negde drugde. Nije međutim sve tako crno, ovi modeli pokazuju da se navedeni scenario može izbeći ako u narednih 30 godina prepolovimo korišćenje fosilnih goriva na cijelom svetu, međutim zaista to je vrlo ovako optimistički cilj. Naš današnji sagovornik je aktivista organizacije koja se bavi klimatskim promjenama Jedan stepen Srbija, Đorđe Samardžija, i sada ćemo čuti razgovor sa njim. Đorđe, kada razgovaramo o klimatskim promjenama, kada razgovaramo o tome koje negativne posljedice one mogu doneti na srednji rok u sljedećih par dekada, ranije se obično govorilo o nekim priobalnim područjima, o nekim umerenim klimatskim zonama. Međutim, ovo posljednje istraživanje govori nam da će negativne posljedice klimatskih promjena, to jest velike negativne posljedice, pošto obične negativne posljedice osjećamo odavno, dakle će te velike negativne posljedice prvo da se osjete na nekim terenima gdje je već toplo i nažalost baš u dijelu svijeta koji je praktično kolevka civilizacije.
Pa da, kad god se priča o klimatskim promjenama, priča se o povećanju temperature od 1 do 2 stepena Celzijusa, međutim tu je važno imati u vidu da se to povećanje odnosi na povećanje prosječne temperature na celom globusu, to jest na cijeloj planeti. A naša planeta je veći deo vode, voda, okeani, mora, i u tim, da kažem, temperature u tim regionima iznad mora će porasti za nekih 1 stepen ili slično, dok će se na kopnu u stvari dešavati pravo zagrevanje. I projekcije govore o zagrevanjima od preko 4 ili 5 stepeni Celzijusa prosječno iznad kopna. I sada opet govorimo o prosječnom zagrevanju, prosječnom povećanju godišnje temperature. Leti će ta zagrevanja ići i više od 4 ili 5 stepeni, i mi smo mogli da vidimo baš i ovo leto kod nas u Srbiji kada smo imali temperature od 35 stepeni vrlo, vrlo dugo. E sad možete zamisliti kako izgleda onda to već i u pustinjama gdje su temperature i ovako visoke, još kada se povećaju za nekih 5-6 stepeni, to zaista zvuči pakleno. Pomenuli ste već da kad govorimo o Bliskom istoku, Iraku, Siriji, to, ako se i prisjetimo iz lekcija, iz istorije, to jeste kolevka civilizacije i to je nekada bio vjerojatno i najplodniji deo planete, i tu se zato i stvorila civilizacija. Međutim, ljudi su tokom hiljada godina, da kažem, kroz neke nepravilne metode poljoprivrede uspeli od većeg dela Mesopotamije, Sirije, Iraka da naprave pustinju. Znači, ta pustinja nije uvijek bila tu. I ovo sada opet, da kažem, se samo još pogoršava i to opet zbog nekih ljudskih aktivnosti. E sad, ono što većina ljudi u Srbiji ne zna jeste, na primjer, da u ovim presretnutim WikiLeaks depešama američke ambasade još 2008. se govorilo o tome da je sirijska poljoprivreda pred kolapsom. Preko 60% sirijske obradive zemlje je 2008. usled duge suše postalo pustinja. Preko 80% sirijske stoke je do 2010. ubila suša. Tako da praktično tu već vidimo prve naznake klimatskih promjena, kako će one uticati na proizvodnju hrane, na ekonomiju, na ljude, a sada govorimo, da kažemo, o zagrevanju od samo 0,8 stepeni u odnosu na predindustrijski period. Mislim, ne treba biti mnogo, kako ja kažem, ni naučno potkovan, ni meteorolog, ni klimatolog i zamisliti kako će svet izgledati kada se prosječna globalna temperatura poveća za 4 stepena. Znači, svaka ova kriza će biti višestruko teža.
Neko rekao, komentarišući ovu vest, da je zaista ironija da će prvi region koji će tako teško stradati zbog klimatskih promjena, da je to upravo region koji je veliki deo bogatstva u posljednjih 80-ak godina stekao baš zahvaljujući nafti. A upravo je sagorevanje te nafte dovelo do ovog posljednjeg povećanja temperature.
Da, to ste lepo primetili. Te države su se obogatile iscrpljujući naftu i prodajući je, stvari nisu oni spaljivali su je zapadne ekonomije i jednostavno sada se to, ta praksa vraća na najgori mogući način.
Da li možemo očekivati, vidimo već koliko ljudi zbog rata beži iz Iraka i Sirije, da li možemo očekivati prvu globalnu klimatsku migraciju, nešto što je najavljivano davno kao neki naučno-fantastični scenarij da ljudi beže ka severu, da li to zaista možemo očekivati u sljedećih par decenija, da vidimo na delu da će i oni koji će ostati posle svih ovih ratova ipak na kraju morati da pobegnu zbog klime?
To se sad upravo i dešava. Kao što sam već rekao, opisao ovu situaciju sa sušom u Siriji, postoji dosta izveštaja koji upravo celo arapsko proleće vezuju za klimatske promjene. Naime, znači, osim te dugotrajne suše koja već tamo nekoliko godina traje i od početka 21. veka, jedan od jako bitnih događaja bila je i velika suša i veliki požari u Rusiji 2010. godine. Tada je Rusija zbog lošeg prinosa bila prinuđena da zaustavi izvoz žitarica. I pošto je Rusija jedan od najvećih proizvođača žitarica na svetu, 2010. je došlo do naglog skoka cena hrane na svetskom tržištu. I u tom momentu su cene hrane na Bliskom istoku podivljale. Krenuo je Tunis, Egipat, Libija, znači praktično ovo već možemo da kažemo da ovo što se celo arapsko proleće i kriza u Siriji i jesu delimično zbog klimatskih promjena. Ima, da kažem, još jedna zanimljiva priča vezano za Evropu i Mediteran. Većina severnjaka sada ide na more u Grčku, Španiju, Italiju. Međutim, postoje, da kažem, scenariji koji razmatraju da će kroz nekoliko decenija, u stvari imat ćemo obrnut proces. Grci, Španci, Italijani će ići na leto u severne krajeve da bi se ohladili, jer neće moći da izdrže više te vrućine.
Neki klimatski modeli govore da je ovaj scenario moguće izbeći ako se hitno smanje emisije gasova koji prave efekat staklene bašte. Da li postoje ikakve šanse da će nešto na tom planu da bude učinjeno ove godine na forumu Ujedinjenih nacija koji će se sastati u Parizu?
Da, pa dosta je očekivanja od klimatskog samita u Parizu. Tu bi države zaista trebale da donesu plan o takozvanoj dekarbonizaciji ekonomije, to jest potpunom napuštanju fosilnih goriva do kraja ovog veka sa drastičnim smanjenjima emisije do 2050. Znači, dogovor bi trebao da bude u skladu sa naučnim tvrdnjama koje kažu da moramo da smanjimo emisiju za 80% do 2050. ukoliko želimo da zadržimo rast globalne temperature na 2 stepena. E sad, koliko je to realno očekivati da će se to desiti? To je politika i veliki broj država već sada okrivljuje druge države za pasivno ponašanje, okrivljuju druge države da su one izazvale klimatske promene i slično. Tako da, mislim, biće jako zanimljivo i to je verovatno jedan od najbitnijih samita u istoriji čovečanstva. E sad, da li će svetski lideri biti na visini zadatka i zaista odrediti potpuno novi smer kretanja ekonomije i smer razvoja naše civilizacije ostaje da se vidi u tih 15 dana u decembru. Mislim, ja verujem da može da dođe do dogovora i da ukoliko ljudi budu, ti lideri, mislili globalno i mislili na dobrobit čovečanstva, do dogovora će doći. U suprotnom, možemo samo da se nadamo da klimatske promjene neće tako brzo da nas udare kao što se sada dešava.
Hvala gospodine Samardžija na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Globalno zagrevanje nas još uvek ne dotiče, bar u ovom periodu godine. Evo, čuli smo gospodina Samardžija kako nas podsjeća da je i ovo leto bilo veoma, veoma vruće, ali evo, za 30. oktobar je prosečna temperatura, bar meni se čini prosečna. Sada je vreme da pogledamo šta piše u današnjoj štampi, današnjoj beogradskoj štampi. Marko Milović je sa nama. Marko, zdravo.
Zdravo, dobar dan.
Šta si nam odebrao?
Jedan tekst iz politike i prvi tekst za ovo prelistavanje, a tekst je o internetu i to o tome hoće li Rusi preseći internet. Američkim vojnim zvaničnicima sumnjiva je aktivnost ruskih podmornica u blizini žila kucavica svetske mreže. Pentagon tvrdi da su ruske podmornice i špijunski brodovi sve aktivniji u blizini podvodnih optičkih kablova kroz koje prolazi internet signal, kao i da bi u periodu napetosti i sukoba Moskva mogla da naredi napad na kanale komunikacije na svetskoj mreži. Teško je zamisliti kako bi svet funkcionisao posle havarije na tim putovima, čak se u tom tekstu i kaže da samo u toku jednog dana omogućavaju ti kanali poslove vredne 10 biliona ili 10 hiljada milijardi dolara. To je tekst, dakle, iz politike.
Mada, realno, nama nužno ništa ne bi moralo da se desi, budući da čak i bolnice ili državne službe su vezane uglavnom na našim serverima, ništa to nije u Americi da bi sad tog momenta puklo kad Rusi preseku kabel. Dakle, onaj kome je sajt u Americi, taj bi osetio problem, ali suštinski internet i dalje može da nastavi da postoji lokalno. Internet nije vezan za Ameriku. Da.
Iako je globalna mreža. Drugi tekst je tekst iz novosti. Reč je o Kini. Peking ukinuo juče ograničavanje nataliteta. Kina više neće biti zemlje jednog deteta. Milioni Kineza su ostali bez žena, pišu novosti. Najmnogoljudnija zemlja sveta na startu je novog uvećanja stanovništva posle odluke komunističke partije Kine da ukine politiku jednog deteta, što znači da će parovi moći da imaju minimum po dvoje dece. Posle četvorodnevnog partijskog zasedanja u Pekingu, na kom je određen kurs druge najveće svetske privrede u narednih 5 godina, stavljena je tačka na kontroverznu odluku iz 79. godine, a tadašnja namera da se smanji stopa nataliteta i uspori rast broja stanovnika posle 36 godina pokazala se kontraproduktivnom. Sve starijoj kineskoj populaciji počeo da ponestaje podmladak. Procenjuje se da je zbog politike jednog deteta za poslednje 3,5 decenije kineska nacija ostala prikraćena za 400 miliona stanovnika.
I to uglavnom žene, budući da su svašta se događalo, nažalost, sa ženskim bebama i svi su želili muškarci. Sad ima višak muškaraca koji ne mogu da se ožene. Evo, kad smo već kod Kine, upravo sam gledao malo pre, kako se čita ovaj nova firma koja proizvodi telefone, mislim, nova kod nas, Xiaomi se piše, sad svi različito izgovaraju. Pravilan izgovor je Xiaomi.
Xiaomi. Kao Xiaomi ili Xiaomi. Da. Sajam knjiga je u toku. Danas ima poseban dodatak posvećen sajmu knjiga i nekoliko tekstova u tom dodatku o različitim izdavačima. Na prvoj strani je službeni glasnik je izdavač godine na 60. sajmu knjiga. A zanimljiva je jedna biografija. Zahvaljujući jednoj od izdavačkih kuća poput Čačanskog Graca ili Vršačkog Kov, koji su primjer kako se kultura decentralizuje na pravi način i mogu da posluže kao uzor mnogim većim izdavačima, Lozničkom Karpusu. Danas je dobio, odnosno srpska javnost i čitalačka publika dobila još jednu dragocenu teorijsku ili knjigu koju u svom fokusu ima jedno od čuvenih teoretičarskih imena. Ovog puta to je reč o Rolandu Barthesu. Jean-Louis Calve je napisao biografiju Rolanda Barthesa. To je dosta ovako zanimljiv teoretičar Roland Barthes.
I ispričat ćeš mi više kasnije.
Kasnije, da.
Zainteresuo
sam. Bavio se ideologijama, književnošću i tako. I tekst za kraj je i memorijem Ranka Žarevića, o kome piše Blic.
Ja, čuli smo malo u sportskom spomenaru na Evu.
Da, na 38. strani. Sveti Sava srpske košarke, piše Blic o Ranku Žarevici, koji je preminuo juče. Napustio je nas je veliki Ranko Žarevica uz Aleksandra Nikolića, Boru Stankovića i Radomira Šapera, jedan od utemeljivača moderne jugoslovenske i srpske košarke. Čovjek koji je, kao i pomenuta trojica, umeo da vidi daleko unapred. Mlađe generacije možda ne znaju ko je bio Ranko Žarevica i šta je sve uradio za reprezentaciju, igrače, trenere i za klubove.
Da, meni je već čudno kako ovi igrači iz 90-ih, koliko su već stari, već to postaje istorija, kamoli...
Da, Ranko Žarevica. Da.
Marko, hvala.
Za predstavljanje, nema na čemu.
Time smo završali još jedno novinarenje. 2,5 minute do 10 sati. Budite sa nama i u ponedeljak.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.